Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče na splošni audienci govoril o mistikinji Julijani iz Norviča in pozval k molitvi za cerkev na Kitajskem. Papežev državni tajnik na vrhu Avseja v Kazahstanu.
Papež Benedikt XVI. Je današnjo katehezo med splošno audienco v avli Pavla VI. Posvetil srednjeveški mistikinji Julijani iz Norviča, ki je dojela osrednje sporočilo duhovnega življenja.
Dio è amore. E solo quando ci si apre totalmente.
Bog je ljubezen in samo kadar se odpremo tej ljubezni popolnoma in s popolnim zaupanjem, ter dopustimo, da postane edino življenjsko vodilo, se vse spremeni, doseže se mir in resnično veselje in postanemo sposobni širiti ju okrog sebe. Julijana iz Norviča je živela med letoma 1342 in 1430. O njenem življenju pa je največ znanega na podlagi njene knjige Razodetja Božje ljubezni. Maja leta 1337 je nenadoma težko zbolela in potem, ko je nek duhovnik pokazal križ, popolnoma ozdravela ter prejela 16 razodetij, katerih smisel je bil, kot je pozneje povedal sam Gospod, ljubezen. Po navdihu Božje ljubezni je Julijana sprejela radikalno odločitev ter se kot puščavnica odločila za življenje v celici, ki se je nahajala poleg cerkve svetega Julijana v mestu Norvič blizu Londona. Tu je tudi živela mnogo let, vse do svoje smrti. Benedikt XVI. Je pojasnil, da nas njena izbira danes morda preseneča, vendar pa je v tistih stoletjih podobno odločitev sprejelo mnogo žensk.
Le anacorete o recluse all'interno della loro cella.
Puščavnice so se v svoji celici posvečale molitvi, meditaciji in učenju. Na ta način so zorele v rahločutnosti do človeka in pronicljivi pobožnosti, zaradi česar so bile med ljudmi posebej cenjene, je povedal papež in dodal, da so jih iskali možje in žene vseh starosti in stanov, potrebni nasvetov in tolažbe. Zatorej ni šlo za individualistično izbiro. Ravno zaradi te bližine z Gospodom je v Julijani zorela sposobnost, da je mnogim postala svetovalka, pomagala tistim, ki so živeli v težavah. Sprejemala je torej mnoge obiske, pri čemer je sveti oče dodal, da je na njenem nagrobnem spomeniku zapisano Mati Julijana, saj je za mnoge postala mati. Benedikt XVI. Je nadaljeval, da možje in žene, ki se umaknejo iz sveta, da bi živeli z Bogom, ravno zaradi te svoje izbire postanejo bolj sočutni do težav in slabosti drugih ljudi.
Amici ed amici di Dio dispongono di una sapienza.
Božje prijateljice in prijatelji razpolagajo z modrostjo, ki je svet, od katerega so se oddaljili, ne poseduje in ki jo z ljubeznijo delijo s tistimi, ki trkajo na njihova vrata, je povedal papež in pri tem izpostavil moške in ženske samostane v klauzuri.
Penso dunque con ammirazione e riconoscenza.
Z občudovanjem in priznanjem mislim tukaj na ženske in moške samostane v klauzuri, ki so danes bolj kot kdajkoli prej oaze miru in upanja, dragocen zaklad za celotno cerkev, predvsem glede opozarjanja na prvenstvo Boga in pomembnost stalne molitve na poti vere, je poudaril sveti oče. Kot pomembno značilnost mistične teologije Julijane iz Norviča je papež izpostavil usporejanje Božje ljubezni z materinsko ljubeznijo.
La tenerezza, la sollecitudine e la dolcezza della.
Nežnost, skrb in milina Božje dobrote do nas so tako velike, da nas, zemeljske romarje, spominjajo na ljubezen matere do svojih otrok, je povedal papež in izpostavil osrednje sporočilo duhovnega življenja, ki ga je spoznala Julijana iz Norviča, Namreč, da je Bog ljubezen in da takrat, ko se tej ljubezni popolnoma odpremo in postane naše življenjsko vodilo, dosežemo mir in resnično veselje ter jo zmoremo širiti tudi okrog sebe. Benedikt XVI. Je tudi izpostavil Julijanine besede, ki jih navaja katekizem katoliške cerkve kot odgovor na vprašanje, zakaj obstajata zlo in trpljenje. Po milosti Božji sem torej spoznala, piše Julijana iz Norviča, da se mi je treba trdno držati vere in z nič manjšo trdnostjo verovati, da se bo vse dobro izteklo. Božje obljube so vedno večje od naših pričakovanj, je zaključil katehizo sveti oče. Če se predamo Bogu, njegovi neizmerni ljubezni, najčistejše in najgloblje želje našega srca ne bodo nikoli razočarane, je še povedal papež in navedel osrednje sporočilo Julijane iz Norviča. Vse bo dobro, vsaka stvar bo za dobro. Ob koncu splošne audience je papež Benedikt XVI. Še spomnil na cerkev na Kitajskem, ki živi še posebej težke trenutke. Prosimo blaženo devico Marijo, pomočnico kristjanov, za podporo vseh kitajskih škofov, meni tako dragih, je povedal papež, da bodo pogumno pričevali za svojo vero in vse upanje položili v odrešenika, ki ga pričakujemo. Marijinemu varstvu je izročil tudi vse katoličane na Kitajskem, da bi lahko uresničevali pristno krščansko življenje v občestvu z vesolno cerkvijo, ter tako prispevali k harmoniji in skupnemu dobremu celotnega naroda. Sicer pa se je danes sveti oče ob koncu audience še sestal s predsednikom Ekvatorialne Gvineje Teodorjem Obiangom Nguemom Basongom. Med današnjo splošno audienco je papež Benedikt XVI. Blagoslovil bronast kip Marije, zavetnice letalstva, ki bo stal na rimskem letališču Fiumicino. Gre za kip Loretske Matere Božje z malim Jezusom v naročju, pod njenimi nogami pa je planet Zemlja s tremi letali. Kip, ki je visok dobra 2 metra, so svetemu očetu predstavili predsednik papeškega sveta za pastoralo preseljencev nadškof Antonio Maria Veljo, papeški delegat v Loreto Giovanni Tonucci, škof v Portu in San Rufino Fino Reali in kaplan na letališču Fiumicino Giorgio Rizzieri. Marijin kip bodo na letališču slovesno postavili v petek 1. decembra na praznik Loretske Matere Božje. Dogodek je povezan z 90-letnico razglasitve Marije iz Loreta za zavetnico letalstva.
Papež se je danes dopoldne srečal z ranjenimi v oktobrskem napadu na sirsko-katoliško cerkev v Bagdadu, ki se zdravijo v rimski bolnišnici Džemeli. Sveti oče je vsakega od 26 ranjencev posebej pozdravil, mu izrazil svojo bližino in zagotovil molitve, njegov objem pa se je tako razširil tudi na vse druge kristjane povsod po svetu, ki so žrtve nasilja in krivic. Benedikt XVI. Se je na srečanju spomnil tudi 57 smrtnih žrtev napada, do katerega je prišlo 31. oktobra, Iračani pa so mu pokazali slike nekaterih teh pokojnih. Papež se je z ranjenci srečal prav na dan, ko iraška krščanska skupnost objokuje še eno smrtno žrtev. Kot navaja iraška spletna stran Ankava, je namreč danes v Mosulu bil ubit 26-letni Fadi Ibrahim, protestant zaposlen v trgovini z živili. Krščanska skupnost v Iraku je v 90-ih letih prejšnjega stoletja štela približno 1 milijon vernikov, danes pa le še polovico teh. Samo v Bagdadu se je število kristjanov zmanjšalo iz 450 tisoč na 150 tisoč. Mnoge družine so se namreč zaradi nasilja in preganjanja odločile pobegniti v tujino ali na varnejša območja. Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je danes pregovoril na vrhu AUSEJA, ki poteka v Astani v Kazahstanu. Kardinal Bertone je v svojem govoru med drugim pozval k zaščiti kristjanov po vsem svetu ter mednarodno skupnost spodbudil naj se bori zoper nestrpnost do njih. Mednarodna skupnost se mora boriti zoper nestrpnost in diskriminacijo kristjanov z enako odločnostjo, s kakršno se bori zoper sovraštvo do pripadnikov drugih verskih skupnosti, je pozval papežev državni tajnik in opozoril na primere nekaterih držav, v katerih še vedno obstaja nestrpna in diskriminatorna zakonodaja, ter v katerih verska svoboda ni spoštovana. V nekaterih predeljih sveta namreč po Bertonejevih besedah beležijo nasilje nad kristjani in celo umore. Drugod je državljanska vzgoja neustrezna glede na spoštovanje krščanske identitete in krščanskih načel, pa tudi v množičnih medijih in javnih govorih ponekod ne manjka nestrpnih stališč ali celo sramotenja kristjanov in pripadnikov drugih verstev. A vse mora zato, kot je dejal kardinal Bertone, sprejeti učinkovite predloge za boj proti omenjenim krivicam. Kristjani so sicer verska skupina, ki je najbolj preganjana in najbolj diskriminirana. Več kot 200 milijonov pripadnikov krščanske vere se namreč nahaja v težavnem položaju zaradi zakonodajnih ali kulturnih ustrojev in določil. Kardinal Bertone je še dejal, da je verska svoboda temeljna človekova svoboščina, ki jo mora vse zaščititi. Verska svoboda podpira transcendentno razsežnost človeškega bitja in izraža njegovo pravico do iskanja Boga in povezovanja z njim, je poudaril papežev državni tajnik. Kardinal je opozoril tudi na globalno finančno in gospodarsko krizo, ki je, kot je dejal, pokazala, kako pomembna je v gospodarskem sektorju etična dimenzija, ter kako pomembno je v odnosih med državami gojenje načel, kot so solidarnost, zastonskost in logika darov, da bi lahko uresničili mir in varnost. Sveti sedež meni, da je nujno potrebno upeljati logiko, ki v središče gospodarstva postavlja človeško osebo, zlasti pa družine in pomoči potrebne, je poudaril kardinal Bertone in dodal, da je vrh Avseja, ki bo potekal še jutri, priložnost za soočanje z današnjimi izzivi na področju zagotavljanja miru in varnosti, ki so povezani tudi z gospodarskimi problemi in težavami varovanja okolja. Prav tako pa je srečanje članic Avseja po njegovih besedah priložnost za ponovno potrditev pristopa k uresničevanju vseh človekovih pravic. Tu je Bertone izpostavil načelo solidarnosti med narodi, ki je, kot je dejal, bistvenega pomena za gospodarski in socialni razvoj.
Državni zbor Republike Slovenije je sprejel sklep o razpisu referenduma o novem zakonu o radioteleviziji Slovenija in pozval državljane naj se v nedeljo 12. decembra izrečejo ali so za ali proti novemu zakonu. Na poziv se je odzvala tudi Slovenska škofovska konferenca ter v včerajšnji izdani izjavi člane katoliške cerkve in tudi drugih verskih skupnosti pozvala, naj se udeležijo napovedanega referenduma in glasujejo proti novemu zakonu o radioteleviziji Slovenija. Več o tem je za Radio Vatikan povedal dr. Janez Gril iz Komisije za sredstva družbenega obveščanja.
Tudi Komisija za medije pri Slovenski škofovski konferenci je ta poziv vzela za res in smo na posebni seji sprejeli neko stališče in ga tudi objavili včeraj v posebni izjavi. Naša komisija, ki je ena od komisij Slovenske škofovske konference, poziva ljudi, naj se referenduma udeležijo in glasujejo proti novemu zakonu o radioteleviziji Slovenije. Zakaj takšen poziv, zakaj takšna odločitev? Sedanji zakon, ki je še v veljavi, predvideva oziroma določa, da sta v svetu zavoda dva predstavnika verskih skupnosti. Eden zastopa katoliško cerkev, drugi pa zastopa ostale verske skupnosti. Za takšno rešitev smo se katoliški cerkvi prizadevali vseh 20 zadnjih let po demokratičnih spremembah, vendar je šele sedanji zakon iz leta 2005 to našo željo in pričakovanje upošteval in je v svetu določil dva predstavnika verskih skupnosti. Sedanji zakon, novi, ki ga je predlagala sedanja vlada in o katerem bomo odločali na referendumu, pa to zmanjšuje zopet na stari način, da bi verske skupnosti imele enega samega predstavnika. To se nam zdi, da je krivično in nepravilno in da je to poseganje v že pridobljene demokratične pravice. In s tem nismo zadovoljni in pozivamo tako člane katoliške cerkve, kot tudi vseh ostalih verskih skupnosti pri nas, naj se udeležijo referenduma in glasujejo proti. Zdi se nam prav in pošteno, da imajo verske skupnosti pri nas, katoliška cerkev in vse ostale, ki predstavljamo zelo velik del civilne družbe pri nas, dva predstavnika v svetu radio televizije. To je ozadje te naše izjave, z njo nočemo in ne želimo posegati v politične odločitve, ampak branimo svoje demokratično pridobljene pravice.
Slovenska škofovska konferenca je včeraj zaključila 57. redno sejo, ki so se je udeležili tudi predstavniki sosednjih škofovskih konferenc. V središču pogovorov je bila duhovna in teološka formacija bogoslavcev in duhovnikov, ki zajema štiri razsežnosti – človeško, duhovno, intelektualno in pastoralno. O tem je na zaključni tiskovni konferenci spregovoril tudi predsednik Slovenske škofovske konference, nadškof Anton Stres.
Govorili smo torej o tem, kako skrbeti za stalno formacijo, torej najprej za osnovno formacijo v času študija in priprave na duhovništvo in potem stalna formacija, stalno oblikovanje mladih duhovnikov in potem tudi poznejših. Osnovna misel je, da je treba duhovniku v njegovem stalnem oblikovanju pomagati, da pride do čim bolj jasne samopodobe ali pa zavesti identičnosti tega, kaj je in kaj ni. V času nadaljnega izobraževanja, nadaljne formacije ne gre za to, da mladega duhovnika naučimo nekaterih novih veščin, ampak še bolj odločilno pa je, da se pri tem zaveda, kaj on je, kdo on je in kdo mora biti in kako naj gleda nase v človeški družbi, v svetu, v katerem živi, kako naj samega sebe pojmuje. In ta zavest identitete je seveda najtesneje povezana z vero v Jezusa Kristusa, dobrega pastirja.
Škofje so na seji med drugim sklenili, da bo prihodnje pastoralno leto v cerkvi na Slovenskem posvečeno družbeni pravičnosti, kakor jo pojmuje družbeni nauk cerkve in še posebej zadnja papeževa okrožnica z naslovom Ljubezen v resnici. Kot je rečeno v izjavi za javnost, so škofje še sklenili, da bo naslednji vseslovenski katoliški verski shod leta 2015. Apostolski nunci monsignor Santo Sabrilli Castelljo in predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Anton Stres sta v okviru seje podelila tudi dve cerkveni odlikovanji. Generalnemu tajniku in tiskovnemu predstavniku Slovenske škofovske konference dr. Andreju Sajetu sta v imenu papeža Benedikta XVI. Podelila listino s častnim nazivom papeškega kaplana monsignor, dekanu Fakultete za poslovne vede, ki deluje v okviru Katoliškega inštituta, dr. Lauro Šturmu, pa častni naziv viteza komendatorja reda svetega Gregorja Velikega. Škofje so se odločili, da bodo nekdanjemu veleposlaniku Republike Slovenije pri svetem sedežu dr. Ivanu Reberniku za življenjsko delo podelili odličje svetih Cirila in Metoda.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.